Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god fredag og velkommen til økonominyhetene på den gudskjelovdagen 11. november. På vei inn I helgen skal vi servere deg en god pakke, og vi skal snart høre fra teknologiselskapet Sivis på Ironix Growth, som kan vise til solid vekst, selv om de da blant annet opererer innenfor videokonferanser. Jo, der hvor jo Pexip sliter med veksten om dagen, og hvorfor Sivis klarer å vokse, det får du straks høre mer om. Og så skal vi få ferske prognoser på julehandelen, men vi må begynne med markedet akkurat nå, for inflasjonstalen I USA sendte Wall Street kraftig opp til en full fest I går. Det ble den beste dagen vi har sett siden våren 2020. Nasdaq endte opp 7,4%, etterfulgt S&P 500 på 5,5%. Dow Jones har 3,7. Og vi så store teknologiaksjer som Amazon stiger 12%, Facebook Meta 10%, Apple 8,9 og Microsoft og Tesla med drøye 8,7%. Og den store optimismen og oppturen den fortsatte I Asia I dag, der lettelser I kinesiske koronatiltak også har hjulpet til å gi en relativt god stemning. Vi så Hang Seng-indeksen I Hongkong ende på nesten 8% I pluss. Hovedindeksen her hjemme endte I går opp akkurat I grønt, 0,01%. Vi mistet en del fart utover ettermiddagen. Litt det samme har vi sett I dag. Vi startet opp 0,95% på det meste I pluss. Nå ligger hovedindeksen opp 0,15. Rundt oss I Norden så det relativt rødt I dag. Det samme I Storbritannia, mens børsene ellers I Europa peker oppover, og futuresene på Wall Street peker også mot en oppgang altså en ny dag med opptur der, når handelen åpner om knappe to timers tid. Oljeprisen gjør det veldig bra nå på tampen av uken. Nordsjøoljen opp I $96.30. Det opp 3,3% fra I går I spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen snuser på 90-tallet, ligger nå på 89,20. Og det jo da blant annet disse lettelsene I Kinas covid-politikk som bidrar til å øke optimismen for økt etterspørsel derfra. Så har vi akkurat fått melding om at aksjonærene I offshore-rederiet DOF har stemt ned redningspakken som lå på bordet og som det skulle stemmes over på dagens ekstraordinære generalforsamling. Og dermed går det mot en rekonstruksjon av selskapet som selskapet har varslet den alternative utveien. Utgangen av september så hadde DOF en netto rentebærende gjeld på over 23 milliarder kroner, og dersom restruktureringspakken hadde blitt vedtatt, ville da 6,2 av de ha blitt konvertert til egenkapital og aksjer, og I kreditorene kontroll over 96% av selskapet. Vi ser aksjen nå ligger opp 0,5%, har vært ganske kraftig opp I dag, så den oppturen foreløpig borte. Så må vi innom kraftbransjen. Statkraft kom med kvartalstall I dag, og de økte omsetningen, jeg holder det fast, fra 16,8 til nesten 43 milliarder kroner I tredje kvartal mot samme periode I fjor. Ser vi på bunnlinjen derimot, så falt den fra 4,96 til 3,8 milliarder, og dette fallet skyldes at man I fjor reverserte en god del nedskrivninger som løftet resultatet til Statkraft, og at man I år fikk mindre bidrag fra eierposten sin I Agder, der selskapet altså Agder Energi har måttet ta tap på hedging-kontrakter som har gått I minus med de kraftige energiprisene vi har sett I strømmarkedet. Statkraft skriver at de nye skatteøkninger fra regjeringen vil ha en negativ effekt på selskapets prosjekter fremover, lønnsomheten I de og investeringskapasiteten. Få så ta med at Rieber & Søn har kjøpt flere aksjer I Q3 og har nå bikket 50%. Det utløser da en tilbudsplikt I Q3 som Ribrosen regner med å ha på plass innen 4 uker. Og så AF-gruppen ute med tall I dag. Entreprenørgiganten endte med et resultat for skatt på 263 millioner, ned nesten 100 millioner fra samme tid I fjor. Topplinjen vokste nesten 20%, og det blir et utbytte på 4 kroner I aksjen. Det kommer samtidig frem at både eiendom og virksomheten generelt I Sverige trekker ned, mens da offshore-delen av Veidekke bidrar I positiv retning. Ordreboken for øvrig litt. Fallende. Så har Grieg Seafood kommet med tall I dag. De skuffet markedet, kutter I slakteguidingen. Det operasjonelle driftsresultatet endte på 145 millioner, ned fra da de ventet til 162. Nettoresultatet endte I minus på 279 millioner mot et venteoverskudd på 107 000. Og de kutter av guidingen sin fra 87 til 81 000 tonn.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Kai-Lohan Månes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Metallprintingselskapet Norske Titanium en av de mest omsatte aksjene I dag, faller 10% til 2,71. Selskapet meldte sent I går kveld at de hadde kjørt en emisjon på hvor de da får inn 75 millioner kroner til 2,70-aksjen. Så kursen havner jo da rett rundt emisjonskursen. Opprinnelig ønsket man å hente inn til 104 millioner. Så også ta med at Rexilicon også ganske solid omsatt I dag, ned en 7,1% til da 19 kroner og 60 øre. Så må vi jo ha et blikk på Flyr-aksjen som I vinden om dagen, for å si det sånn. Selskapet meldte jo da I går om at de hadde fått fulltegnet emisjonen, hvor de da skal hente inn inntil 700 millioner kroner til 1 øre aksjen. Aksjen endte I går på 8,4, og I dag har den fått litt mer, men ligger fortsatt så vidt over 8 øre aksjen. Selskapet advarer om at mer penger trengs, for de har jo da delt opp denne emisjonen I 4 omganger. De første 250 millionene på plass, og nå skal da en reparasjonsemisjon på 110 til kjøres, og selskapet skriver at de må få inn penger da I løpet av første kvartal 2023 I denne andre runden på 350 millioner til, hvis de da skal klare å både ha en stor nok kapitalbuffer og dekke CO2-regningen som de får fra staten I april. Da skal vi til Storbritannia, der det var ventet at britisk økonomi skulle gå fra vekst til fall I tredje kvartal, og det gjorde den. Bloomberg har mer om dagens BNP-tall hos vår viktige handelspartner, og hvordan Storbritannia nå det eneste G7-landet som fortsatt ikke har hentet seg helt inn fra pandemien.
Now the UK economy, Tom, shrank in the third quarter, marking it the start of what is expected to be a protracted recession. GDP fell 0.2%, leaving Britain as the only G7 country that has yet to fully recover from the pandemic. Well, let's get straight to Bloomberg's Lizzie Burden, who joins us with the very latest. Lizzie, good morning. Can you break down the data for us? How ugly is it?
Well, it's a 0.2% contraction in the third quarter, which is smaller than was expected. But if you hone in on the month of September, it was worse than expected. And that's because, of course, we've had this backdrop of a cost of living crisis for many months, high inflation, high interest rates. But this was when we had the Queen's funeral, a bank holiday for that, and generally the weight of it on sentiment. We also had the Truss mini budget. And so, as you say, it really marks the beginning of this protracted recession in the UK, the likes of which we haven't seen since the 1990s. And the depth of it is going to be partly determined by the fiscal event that we see on Thursday. How far does Jeremy Hunt go?
And parts of that have been dripping out to the media, leaks and some detail. What do we know about the plans for the Chancellor with that all-important fiscal statement and the OBR checking the homework?
Indeed, and some economists have been complaining about all the many leaks, including Simon Gordon at Panmure, Simon French at Panmure Gordon. What we know is that Hunt and Sunak have a very difficult balancing act here because they've got to please both markets by making an attempt at balancing the books, but also voters. And the elephant in the room really is that they've got to bring down inflation, but that's going to require squeezing demand in the economy. So what we're expecting are some stealth tax rises. We're expecting this freeze on spending after the election, as you say, but also an easy way to save money would be to stop shovels going in the ground in terms of infrastructure projects. The question is, how will they be able to boost growth? Will they be able to boost it enough to make voters feel better by 2024?
So, Lizzie, overall, I mean, what is he trying to achieve with this, you know, fiscal statement? Is it, I guess, placating the markets or finding stability whilst at the same time supporting still the ones that have the least?
Both, and that's what's so difficult about it. I was also looking back to Rishi Sunak's May's lecture speech from February, because I think that's the fullest picture of Rishi Sunak's economic vision. And he said then that you need to get in control of inflation before you bring around the tax cuts. But it was a focus on capital, on supply side reforms, really. And so that's why I think you'll get mention of skills, R&D investment and business investment as kind of the three pillars of how they're going to grow the economy in the longer term.
OK, big fiscal event for the UK next week. Getting a preview there with Lizzie Burden.
Da skal vi snakke handel og den svært viktige julehandelen. For hvordan blir den egentlig i år? Det prisene stiger, energi dyrt og mange forbrukere og bedrifter sliter med stadig økende renteutgifter. Med meg nå så har jeg fått besøk av to sentrale aktører som følger denne bransjen tett. Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i da Oslo Handelsstands Forening, som vi nå forkorter til OHF, og Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk i Virke. Velkommen begge to.
Takk.
Skal vi begynne? Jeg fatter litt interesse, for vi får jo disse pressemeldingene inn hver gang det kommer nye prognoser fra ulike bransjer og selskaper, og så fikk vi inn for julehandelen, og der sto det minus, Jarle, 3,5%.
Stemmer det.
Kan vi ta, før vi graver oss ned i grøten, skal vi ta litt på måte overordnet nivå? Dere regner av med et fall i år mot fjoråret på 3,5%, men vi fortsatt over pre-pandeminivå i 2019.
Ja, vi godt over 2019, og vi hadde jo to veldig gode julehandelsår bak oss. Så det jo en nedgang da fra et veldig høyt nivå. Men det likevel 4,5 milliarder kroner ned, det jo likevel merkbart da, for de som selger varer og i og for seg tjenester i butikkene. Og det nok noen i varehandelen som vil merke dette.
I hvert fall når man i varehandelen vant at det tikker litt oppover hvert eneste år. Et par prosent liksom i økt omsetning, jevnt og trutt, som veldig behagelig når du skal dekke litt høyere lønninger og litt dyrere husleie. Og
ja, ja, det riktig det. De fleste årene det som regel litt opp. 2012 var vel det siste året vi faktisk hadde litt ned. Litt overraskende da. Men selv under finanskrisen for eksempel, så var det jo litt opp. Og under pandemien så var det jo veldig opp. Overraskende mye opp. Så da var det vanskelig å spå. Det vanskelig å spå i år også, men vi tar sjansen på at det er en nedgang fra i fjor. Ja. Det tror vi er ganske sikre på. Men det likevel vi ser for oss en likevel en ganske god julehandel altså.
Ja. Jon Anders, jeg vet ikke om du har samme kalkulator som Jarle, men dere havner jo på 123,6 milliarder, virker på 123,5, så dere har jo en sånn noenlunde enighet om hvor vi ligger, men er dette at vi ferdig pandemien, folk begynner også å gå ut og spise igjen og reise igjen og gjøre andre ting enn bare å shoppe og tenke på hus og hjem? Eller er det at strømregninger, boliglån og alt dette andre biter?
Ja, alt er riktig. Og vi beveger oss i det samme landskapet. Så cirka 123 er nok ganske riktig. 123 pluss. Men så ser vi da endringer og justeringer da på lokalt og på regionalt nivå. Og der følger vi med hvordan da handelsprognosen går for Oslo-regionen. Og ja,
for hva regner du da? Regner du som måte på til og med Drammen eller til og med Sandvika? Eller hvor langt ut går det?
Vi liker å ha fleksibiliteten her. Ja. Men vi er primært da rettet da mot Oslo og da de store knutepunktene i gamle Akershus. Ja. Det var vi da per dag kaller Oslo-regionen. Men de tallene vi har nå som vi legger frem, de delt inn i henholdsvis nasjonalt og i Oslo alene. Og i Oslo alene, så ja, vi går ned i forhold til 2019, men det jo også fordi at vi hadde veldig sterke tall.
Det er 21,
tall.
Tenker du på?
Ja. Ja. Men i forhold til 2019 så ser vi på at vi har da, vi går jo frem i forhold til 2019 også, fordi at vi har en handelsutvikling i Oslo på julehandel som er bra, og vi har også en ganske bra handel per capita i Oslo på cirka 14 000 per pers.
Ja, for jeg så på landspasset så lå det på 11 000 og noe, så Oslofolk, jeg vet ikke om det er økte lønninger eller om de bare er litt mer løsloppende med lommeboken når de går inn i butikkene.
Ja, det har vært fristende å si at i Oslo så er man enda mer glad i handels- og serveringsnæringen ellers i landet, men jeg tror det hadde vært å ta munnen kanskje litt for full. Jeg tror de er også glad i sine butikker også ellers i landet. Men nummer én er det at vi er kanskje villige til å bruke og støtte opp under handel og bruke handelen når vi er i juleformål. Og i tillegg så kan man også legge til at vi har nok en liten indeksering på da gjester og tilreisende som vil oppleve da julebyen Oslo i disse 6-7 ukene før jul.
Men hvordan det dere regner frem til dette tallet? Er det egentlig? Er det medlemsundersøkelser og noen sånne makroøkonomiske prognoser i bunnen der, eller?
Ja, vi bruker ganske mange kilder når vi lager de prognosene i Virke, og det blir flere og flere kilder for hvert år. Vi pleier å ha en forbrukerundersøkelse, og denne forbrukerundersøkelsen i år viser jo en ganske markert nedgang, og 4 av 10 forbrukere sier at de vil bruke noe mindre i år enn i fjor. Så det må vi jo legge vekt på. Samtidig så har vi jo en sånn indeks hvor vi sjekker med alle landets kjøpesentre hva de venter, og så følger vi selvfølgelig, vi analyserer SSB-data. Vi har relativt nylig laget en handelsrapport med litt trender for alle bransjene og netthandel. Og så bruker vi jo kortdata da, så er det DNB som kilde, slik at vi kan som følge det litt mer sånn fra dag til dag. Så det er mange kilder som spiller inn her.
Men er det at folk altså, omallokeres en del penger til opplevelser, restaurant, spising, reising?
Ja.
Og, dere har jo hatt Virke Reiseliv hos dere også, som jo dekker den bransjen, men eller er det bare at folk er nødt til å stramme inn?
Vi dekker jo den tjenestenæringen også, og en av de store forskjellene fra i fjor var jo at vi ser jo forholds at vi ikke har noen nedstengningstiltak i år. Og at folk bruker mer på tjenester, går mer ut og spiser enn i fjor. Og så er det en vesentlig endring til, og det er at grensene er åpne og grensehandelen er tilbake igjen. Men for eksempel når vi ser at vi ligger høyt i Oslo per capita, så er det også fordi så er det jo noen bevegelser i handlemønsteret her. Det er mange som drar til Oslo og julehandler, mens Østfold for eksempel får jo en kraftigere nedgang, og det er jo fordi flere handler i Sverige.
Ja, hvor det Nordby senter er åpent, jeg på å si. Ja. Men si litt om marginen, for gitt at vi da er en verden hvor omsetningen i hvert fall samlet sett går litt ned, så har jo strømregningen til butikkene gått en vei, og det er oppover. Prisene på varer inn har gått oppover. Mm. Hvordan ser da marginbildet ut? Er det noen marginer igjen, omtrent?
Ja, den blir tøff. Og den vil være en ting, den vil være det makrotallet for hele bransjen. Men vi er nok mer spent på det enkeltvis bransjevis. Fordi den kan bli krevende med store varelagre. Og kostnadsbildet, som du sier, må dekkes. Og forutsigbarheten på hvilke kunder er det som da skal ut og handle. Er det på sportsutstyr, eller er det på til hus og hjem? Eller er det til ting du vil ha på deg? Det kan vi ikke si med trygghet for øyeblikket. Vi har noen prognoser på hvilke da bransjer som vil gjøre det greit gjennom da november-desember. Men marginene på de ulike bransjene, den kan være krevende. Og der vil da de som har høye varelagre være veldig opptatt av å få varene sine ut. Og det har jo selvfølgelig en konsekvens for marginen.
Ja, det var jo en diskusjon da XXL-slapptalene sine her om dagen om varelagre. Men er det typ det? Sportsutstyr, klær, hus og hjem, alle de tingene hvor du er nødt til å ha ting på lager? Altså de som er mer kapitaltunge som blir hardere rammet da?
Ja, sannsynligvis, og ikke minst da de bransjene, fordi vi snakket jo så vidt om pandemien, og den pandemien i vår region slo inn da med en geografisk krise og en bransjekrise. Det vil da si at noen gikk kraftig ned, geografisk og bransjevis, noen gikk veldig opp. Og de som da gikk veldig opp i forbindelse med de to årene, de har måttet da virkelig planlegge godt for 22 og 23, og der kan nok da være en ganske mange store varelagre som du måtte da rigge for i 21. Og det kan godt da være tunge kapitalvarer, det kan være ting til hus og hjem, det kan være ting til sportsforbruket ditt, og der kan det være tøffe tider som da kommer inn på marginsiden.
Du har snakket med en i varehandelen, et av de større aktørene, som var litt bekymret for at det kan komme en del konkurser på nyåret, rett og slett fordi det er jo en næring som har vært gjennom, ja, mange opp- og nedstenginger, noen har større buffer enn andre, de som ikke har det nå, både får da inflasjon, strømregninger og sikkert også lønnspress på toppen kombinert med litt lavere omsetning, da kommer det en skvis der. Frykter dere at vi etter jul kan komme til å se en del flere konkurser?
Ja, og det er jo den store forskjellen også fra i fjor, at nå er det nok mange som har mindre buffer på grunn av kostnadsøkningene, og strømprisene alene har gjort et kraftig jafs av bedriftenes cash. Så det er ikke så mye å gå på for en del. Mange er avhengige av å gjøre en god julehandel. Og det er jo forskjell på bransjen naturligvis. Det er jo bransjer som har en veldig stor andel av årsomsetningen i julen. Typen sånn leketøysbutikker, ja, bøker, gullsmer og så videre. Er jo mer avhengig enn andre. Men alle bransjer stort sett har jo et stort oppsving under julehandelen. Så det er, og nå har det jo vært en høst hvor ja, omsetningen har gått noen ned, i hvert fall sånn volummessig. Så om julehandelen skulle slå skikkelig feil, da kan vi se stygge tall i januar.
Hva det liksom butikkene forbereder seg på? Av de børsnoterte så har vi jo liksom hørt fra XXL, vi har hørt Europris-sjefen hadde rigget seg med masse varer liksom på lave prispunkter, fordi mange forbrukere mer prisbevisste. Hva ser dere ellers i handelen, altså hva, folk forbereder, eller hva aktørene forbereder seg på?
Jeg tror de forbereder seg på en ganske solid handel, så som også Jarle er inne på, volumet og antall besøkende tror jeg ikke kommer til å være så veldig ned, tvertom. Jeg tror det kommer til å være veldig mange som har lyst til å gjenbesøke byen, gjenbesøke kjøpesenterne.
Få liksom opplevelsen av noe
skjer. Få opplevelsen, ja. Komme til en form for det andre livet enn vi hadde under da 2021. Men hva de legger inn i handelen, det er sikkert det store spørsmålet. Jeg tror at vi kommer til å se en solid handel. Jeg tror vi kommer til å ha veldig mange kunder som sier at vi skal kose oss i 22, fordi at vi er litt engstelige for hvordan 23 blir med økte kostnader på privatøkonomien. Jeg tror vi kommer til å se en veldig bra besøksrunde på serveringsstedene våre, som vi også har hos oss. Der ser vi for oss en ganske bra julebordsesong. Men hvordan dette her rigges da for at dette her er den store festen før en veldig stille første kvartal, det er det vi følger nøye med på, og der er vi veldig spente, fordi kostnadsbildet kommer kanskje ikke til å endre seg, tvertom, kanskje det blir enda tøffere, og da er vi avhengig av omsetning for å kunne klare å dekke forlytelser.
Ja, hvordan ser netthandelen ut nå da? Det var jo en helt vild vekst under pandemien, alle måtte sitte hjemme. Det var jo så vidt posten rakk å levere ut alt.
Ja.
Første halvår virket det som en god del aktører meldte om at netthandelen falt en god del, rett og slett, fordi at vi kom av de der veldig høye nivåene. Så er vi selvfølgelig mye høyere enn det vi var før pandemien fortsatt, men ser dere noe klar liksom, fasit på hvor vi lander hen når liksom, alt dette har lagt seg og ting normaliserer seg litt?
Ja, altså de analysene vi har gjort nå i høst er at netthandelen holder koken, rett og slett. Vi trodde vel kanskje også ved inngangen av året, når vi så at det falt litt igjen, at vi skulle litt tilbake, men nei. Den holder stand, altså. Og den bidrar nok også mye til veksten i julehandelen, som også har selvfølgelig sammen med at vi begynner å handle i november. Og netthandelsmåneden, det er november fremfor noen. Og det har ikke bare med liksom Black Friday og sånt tilbud å gjøre. Det er blitt en stor netthandelmåte, uansett om det er tilbud eller ikke. Så netthandelen er der, og den kommer til å bli høy også i år, tror vi.
Ja. Ja, for jeg så i, ja, dere anslår vel, bare lett etter tallet, nei, det var jo OEF, dere anslår liksom av 113 milliarder, så var nett da 10,6, så det er jo fortsatt en relativt liten andel av totalen.
Ja, men den er høyere enn da, la oss si, pre-pandemi.
Ja.
Slik at vi monitorerer dette her på Oslo-tall for å se hvordan dette utvikler seg, og vi hadde jo under pandemien noen helt steroidetall på netthandel, noe sånn type bransjevis, 45-50% handlet på nett i volym og verdi. Så er det riktig, som det da sies, at det var nødt til å gå tilbake igjen, for det var ikke et reelt tall. Nå ser vi at cirkus 10,5 milliarder vil være da netthandel, og om lag 62 milliarder vil være på faghandel, og det øvre vil da være på dagligvare. Det er ikke et galt bilde, fordi vi ser for oss en utvikling nå, hvor da dette fine begrepet omnichannel skal ta seg mer og mer fore. Og det betyr at du vil kombinere butikkhandel med netthandel på et nytt vis.
Ja, for jeg skulle til å si under pandemien måtte jeg være nede i byen for samboeren min og hente noe ut av en butikkdør som egentlig var stengt, men via Instagram kunne man få kjøpt ut noe likevel.
Riktig.
Men det er jo mye plukk og hent og litt sånn, ja, så tar du med deg noe fysisk fra hyllen når du først er der, og det flyter jo liksom i hverandre.
Ja, og ikke bare det, men kunden vil jo etter hvert da kreve mer av dette her. Det dreier seg om tilgjengelighet av informasjon inn i både forberedelseøyeblikket, i kjøpsøyeblikket, i etterarbeidet. Da vil du forvente at det finnes da digitale løsninger. Og så krever det samtidig at det er et menneske du møter, at det er en disk å forholde seg til, et fint butikklokale. Så kunden vil ønske seg nye ting, og det er det interessante og det morsomme som vi ser nå.
Det er ikke bare å måle dette heller da, når du flytter i hverandre.
Helt riktig. Og netthandelen har nok mye større betydning enn det disse tallene gir uttrykk for, fordi mange bruker jo nettet for sammenlignende varer. Ikke sant? De bestemmer seg for hva de skal kjøpe på nettet og går kanskje i butikken og kjøper den. Eller de kjøper den på nett og henter den i butikken, eller de kjøper den på nett og får den levert. Så det er mange måter netthandelen fungerer på, og det som største veksten i netthandelen, det er egentlig de aktørene som også driver fysisk butikk. Og det hyggelige, synes vi da, det er at veksten i netthandelen nå, det er i norske butikker, og ikke lenger i utenlandske butikker. Før pandemien så var det overveiende i utenlandske nettbutikker, når Olav og Kari handlet. Nå er det mye mer i norske.
Ja, nei, da vi betaler, hva er det nå? 10, ja, 10,27 for en euro, så er det nå, selv om dollaren har bikket under 10 igjen, så var det ikke så lenge siden det var 10,60, så ja, da svir det. Jarle Hammerstad i Virke og Jon Anders Henriksen i OF, tusen takk for at dere kom, og får vi si lykke til med julehandelen.
Takk sånn. Takk.
Vi straks tilbake rett etter dette.
Bokhandlere i hele Norges land, wake up! Aksjer handler ikke bare om lommeboken, men også om fremtiden og verden rundt oss. Vi drømmer alle om å bli rike i en fei. Er det ikke da bare å kjøpe og selge aksjer, Roger?
Kjøpe og aldri selge. Husk, de beste pengene som investor, de tjener du når du sover. Og hvis du skal ha aksje, hvis du selger aksjene før du legger deg til å sove, ja, ja, så blir du ikke rik over tid. Det er min påstand.
Aksjeskolen, levert av Finansavisen av Roger Berntsen og Alex Rosén.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da skal vi til et av selskapene som har sluppet tall i dag. Et teknologiselskap som både har sikret kontrakter med Microsoft og Pentagon i det siste. Velkommen til oss, Espen Gylvik i Syvis og finansdirektør også Marius Skagen.
Tusen takk. Takk for det. Hyggelig å være her.
Du, nå har dere vært snart 2-årsjubileum på børs, men dette selskapet går jo tilbake til 1998. Espen, fortell oss, Syvis, hva er det for noe?
Ja, det er det spørsmålet vi får sannsynligvis oftest, og som vi i hvert fall...
Det enkleste spørsmålet for meg å starte.
Ja, som historisk har vært noe av det vanskeligste å forklare i sånn ensetningsgreier. Men som du sier, selskapet ble etablert i 98, den gangen med fokus på å levere det vi kaller høyoppløselige bilder til olje, primært oljebransjen. For å hjelpe geologene da, til å få et tydeligere bilde på store flater når de skulle lete etter olje. Og så har man jo da følt den oljeleia fra Stavanger til Houston og Dubai. Og ja, etter hvert, egentlig fra 2009, hvor man fikk inn en ny CTO som så muligheten i den teknologien som lå i selskapet, da, til å begynne å bygge løsninger og paketeringer som var relevante for langt flere kundevertikaler, både lokalt og globalt, enn olje- og energibransjen.
Og det
har vi fortsatt med.
Konferansrom, litt enkelt sagt, er det man kan kalle det?
Altså, vi utvikler vår egen teknologi, altså kjerneteknologi, som er ganske essensiell i forhold til den kvaliteten og brukervennligheten våre løsninger representerer. Og så pakker vi det sammen med det beste fra våre partnere for å levere da komplette løsninger ut til kunder i forhold til litt avanserte møterom, styrerom, kontrollrom og operasjonssentre for den type behov, og helt opp til avanserte innovasjonssentre der kunder og partnere bruker våre løsninger til å promotere sine fremtidige løsninger for sine kunder, som for eksempel Microsoft eller Accenture eller KPMG.
Ja, så dere blir en slags entreprenør for dere antar, da. Dere kjøper inn en del utstyr, pakker dette sammen med software på toppen og installerer?
Ja, så det vi bygger rundt er jo vår egen softwareplattform, og selvfølgelig et operativsystem knyttet til brukeropplevelsen for å gjøre både installeringen og bruken av dette så enkelt som mulig for kundene. Det har vi jo innsett at er en viktig parameter for at folk skal være fornøyde med dette. Og en del av kundene våre er jo våre løsninger ekstremt kritiske. Altså, du kan ta de som har kontrollrom, om det er energisektoren, forsvar, Grieg Seafood som automatiserer egentlig driften av mærene, så må det virke. Og jeg tror det som skiller oss fra alle de vi konkurrerer med, som bygger skreddersøm rundt andre typer rammeverk enn det vi har utviklet selv, det at våre løsninger enklere å installere, mye enklere å bruke, og så virker de hele tiden.
Marius, vi må snakke litt tall. De som har fulgt med denne uken har jo sett at Pexip, som leverer videokonferanseteknologi, har sett at markedet begynner å flate ut. Mm. Vi på ut av pandemien. Dere leverer fortsatt vekst, altså 82% med en omsetning på 116 millioner i tredje kvartal. Hvor det dere vokser når alle andre ferdige med pandemi og på en måte ferdige med disse, eller ønsker å bli ferdige med videomøtene og se litt folk igjen for en gang
siden? Ja, det et fint oppspill. Vi skal være litt forsiktige, fordi endorfinnivået bra. Vi har nettopp vært i nabostudio her og presentert Q3-tallene. De nok en gang på et all-time high-nivå. Viktigst for oss egentlig å kalle dra det i de store linjene. Vi glad i å presentere liksom rullerende 12-månedstrender. Ikke isolere kvartal for kvartal, men også å på en måte holde våre lovnader. Vi stod her etter Q1, vi stod her etter Q2 og guida. Vi kommer til å levere en positiv EBITDA i 2022. Der vi på vei. Vi går motstrøms for øyeblikket. Vi har en del exogene faktorer nå i et veldig mørkt makrobilde. Du har supply chain issues, komponentmangel, men etterspørselen etter da våre avanserte samhandlingsløsninger, enten i operasjonsrom eller det du nettopp har pratet om, økende i en diversifisert portefølje. Da snakker vi om både geografisk, vi i hele verden, med da kaller Midtøsten og USA som de største regionene, men også innenfor der vertikala, det vi kaller government and defense, har vi vokst voldsomt. Det opp over 200% fra da vi gikk på børs i rullerende 12-måneders trend.
Så det på en måte tjenester og, eller løsninger som går langt utover videomøter som sånn, så det dere...
Det en veldig liten andel.
Det har mye mer å vokse på.
Ja, den her betegner en vanlig misforståelse, at vi leverer på en måte Teams-rom. Det gjør vi også, men det ikke det som businessen vår.
Nei, alle kunder i dag bruker jo videokonferanse, så at det må være en naturlig integrert del av våre løsninger, ikke noe tvil om. Og med den plattformen vi har, så kan kunden velge hvilken type videomøteapplikasjon de ønsker å kjøre. Men jeg tror bare for å følge opp det spørsmålet og svaret til Marius. Vi ble jo utfordret når covid kom. Våre løsninger krever jo at du faktisk kan sende noe, altså fysisk til et eller annet sted. Og at du har folk til stede.
COVID, skru det sammen, ja.
Covid gjorde jo at landegrenser og hjemmekontor ble standard. Det ga jo en kjempeoppløft for selskaper som da kunne levere utelukkende software, som Pexip og andre. Og da var jeg ganske tydelig på å si at vår tid kommer til å komme på vei ut av covid.
Ja, for jeg sa Kongsberg-gruppen har jo slitt med, de har jo en stor simulator-business som har slitt veldig under korona, fordi det jo ingen som vil sende folk fysisk inn i den type ting. Det at dere har jo levert negativ EBITDA tidligere, positiv i år, det en grunn til at driften har gått i minus, at det rett og slett ting har vært satt på pause?
Nei, det det ikke. Vi tok et kvalifisert bet gjennom 2021. Ja. Vi rampet opp operasjonell og kommersiell kapabilitet. Sagt enkelt, vi ansatte flere folk. Mm. Vi så tidlig, under både gjennom pandemien, men også i 2021, da, at etterspørselen var stadig økende i alle regioner. Mm. Så vi på en måte vi frontloadet OPEX-en uten å ha topplinja, og det ser vi effektene av nå. Vi har et mye mer kallet velsmurt maskineri akkurat nå enn vi hadde bare i Q1. Og dette en sånn kontinuerlig læring. Så skal vi på en måte skal vi oppsummere 2022, så vil det da ambisjonsmessig være året vi for første gang leverer en fullårs positiv EBITDA. Så går vi inn i neste år, der vi skal levere det vi kaller profitable growth, skalerbar.
Ja, for si litt, dere gjentar jo målene om 30% omsetningsvekst i år, ja. Sier at dere på mellomlang sikt skal opp igjen EBITDA-margin på 15-20%. Ja. Nå i kvartalet lå dere på 4 i fjor, har det jo vært i minus, hva det som skal få dere fra 4 til opp til 15-20?
Jeg tror, for å bygge på det han snakker om da, med den bemanningsbiten, jeg tror... En, du må opp i en kritisk masse. Altså, den industrien vi opererer i, den omsetter for mellom, ja, et eller annet sted mellom 32 og 40 milliarder dollar i året. Så vår andel jo fortsatt ganske liten. Og det ingen som har veldig stor andel. Og det forteller jo noe om den type ustrukturerte...
Mange lokale leverandører rundt omkring, ja. Ja.
Konkurransebildet som der, det mye lokale, det mye regionale og veldig få globale. Vi et av de få ordentlig globale selskapene, både med folk og kunder, altså globalt. Så du må opp i en eller annen kritisk masse. Det skjæringspunktet har vi truffet i år, definitivt. Og så det jo hvordan vi har bygd og optimalisert forretningsmodellene våre i forhold til å pakke ting annerledes for å skalere langt mer effektivt enn det vi har gjort historisk sett som selskap. Den sista biten I förhåll till EBITDA-marginen utöver liksom att fortsätta göra det vi gör I år bättre och bättre nästa år är ju den tillförelsen av nya produkter och tjänster alltså den plattformen vi har utvecklat som sällskap som gör att du kan egentligen göra all support, all uppgradering, all management remote också som kund. Den har en del möjligheter att bygga tjänster runt. Vi lanserade för I Q2 ett partnerskap med ett par stora strategiska partner och TA en av de I Norden och så Techlit I Italien. Nu jobbar vi med flera internationella partner som tar den plattformen. Det är en software teknologiplattform. Så har vi utvecklat en integration hos Microsoft på Teams som gör att kunder som har mer än ett Teamsrum, 10 eller 100 eller 1000, vill kunna få samma monitorering, samma managementmöjlighet, samma rapportering och samma support som Sivis-kunder har genom samma infrastruktur. Det är en av de områden vi ser kommer att växa ganska mycket framöver och som är en ren subscription-drivet förretningsmodell som vi nu tillför vår förretningsmodell.
Ja.
Det vill definitivt påverka alltså andelen
och både en ökad andel på åter gentagen intäkter eller ARR som det så fint heter och ja, på åter mer salg per kunde ska lyfta marginen deras då.
Ja, och missförstå mig rätt här nu. EBITDA ja, vill alltid vara ett viktigt mål det är på något sätt en viktig KPI för att visa att den underliggande förretningsmodellen är lönsam. Mm. Men när det är sagt, du vill höra mig snacka mycket mer om kontantström, operating cash flow, cash conversion när vi nu kommer in I Q1, Q2 nästa år. Det på något sätt unödvändigt att säga det, men I dagens marknad så måste du också visa att du är cashgenererande. Där har vi verkligen lommelykta för ögonblicket alltså.
Ja, för det har du inte varit, men det är kanske för att väldigt mycket har gått till lönninger. Alltså, visst det har uppmanat.
Det har helt klart varit en del av det. Och så är det ju många andra parametrar, men jag tror I tillägg att bygga nya tjänster knutna till den plattformen som skapar värde hos kunden och som ger oss en helt annan stickiness med de kunderna. Så är det ju intressanta förretningsmodeller som ska skaleras genom partner och inte nödvändigtvis genom att vi ska anställa fler människor så då får du en mycket lägre kost I förhåll till det och så öka den recurring-biten.
Du där har fyllt på orderboken ganska bra nu I år med en kontrakt med en finansinstitution som det inte namnger I Midtøsten på 145 mil. Det är ju ja, halvparten av orderboken på drøye 300 I tillägg till Microsoft och Pentagon. Men jag lurer lite på Till slut här, nu har du gjort det ganska mycket bättre än många andra tech- och växtaktier I år, ned en ja, snarv 18% sedan nyttår. Vi har sett långt, långt värre, inte bara på Euronext Growth, men också på Wall Street I år. Men snart två år på börs. Hur är tillvärlden? Är det så att tror du kan få konsoliderat något I den branschen eller kanske att det blir ett attraktivt uppköpsobjekt för någon andra I utlandet efterhvert? Vi har ju sett enkelte tech-selskap på Euronext Growth bli snappet upp I det sista.
Ja, så jeg, som jag sa, vi är ju I den delen av techbranschen som är minst konsoliderat. Mm. Det är jag ganska obvist om. Och det kan man ju se på størrelsen på de som är dominerande. Alltså den är relativt liten I förhåll till hur mycket som fundes genom detta här I året. Vi har väl tagit ett bevisst val, alltså både som management och med styre, om att vi önskar att ha kontroll på vår egen buss och köra den bussen. Och det vill ju implicit säga att hvis vi finner riktiga passagerare på hållplatserna så vill vi definitivt vurdere och plocka upp de. Och det vill ju vara längs två axlar. Det ena är ju då enten för att förstärka en existerande position I ett marked där vi tränger mer tryck omedelbart med självklart lavere risiko än att bara ansätta och ansätta eller för att öppna nya marknader. Den andra delen är ju på teknologi och software sidan. Alltså den biten vi egentligen beveger oss mer och mer I riktning av och bli en tjänsteleverantör I långt större grad än det vi har varit tidigare. Så jag tror ser man detta I ett 2-3 års perspektiv så är det inte otänkbart att den bussen stoppar flera gånger och plockar upp goda sällskap som förstärker egentligen den resan vi är på.
Samtidigt också är det viktigt att understryka att vi är tålmodiga. Nu har vi lärt oss att gå I takt. Vi lär oss att vi kanske jogger lite då. Och det ska vi hålla på med för vi lägger ut I full sprint. Vi ska bevisa I år att vi har en lönsam förretningsmodell. Vi ska gå in I nästa år och visa lönsam växt. Och det är egentligen primärfokuset. Så kommer det som du säger definitivt. Det vill alltid, vi har alltid ögon på det. Det är ett primärfokus.
Nej, så är det säkert inte tvil. Vi har ögon på oss från andra aktörer. Alltså både I vår industri men också utanför industrin och folk som gärna vill in I en industri som fint rullar 40 miljarder dollar I året. Men vi är inte där hvor vi idag tänker på att vi ska värdera det. Alltså världen och marknaden indikerar ju att det är lurt att fortsätta att vara tålmodig och driva god butik. Jag tror det betalar sig både för oss och för aktionärerna I längden.
Absolut.
Espen Gurvik, administrerende direktør I Syvis, og Marius Skagen, finansdirektør I samme selskap. Takk for at dere kom, og for å si lykke til videre. En melding som har kommet inn på ettermiddagen nå, Freyr Batteri, dette norske batteriselskapet som notert I USA også, har skaffet seg en tomt I det samme landet. Selskapet som I gang med byggingen av en batterifabrikk I Mo I Rana har nå valgt seg ut Coweta County I Georgia til sin Giga America-fabrikk, som altså blir den andre I selskapets historie. Første fasen av fabrikken skal etter planen inneholde en batterikapasitet på produksjonen på 34 gigawattimer, og vil kreve 1,7 milliarder dollar I investeringer, kommer det frem I en melding fra selskapet. Det tilsvarer altså investeringer på rundt 17 milliarder kroner. Ytterligere investeringer I prosjektet vurderes så det kan løfte totalen til nærmere 2,6 milliarder dollar innen slutten av 2029, det skriver Freyr. Aksjen den opp rundt 7% I førhandelen på Wall Street, der selskapet altså notert og priset til drøye 15 milliarder norske kroner. Da skal vi snakke litt bil, for før Finansavisen Motor ligger klar I postkassen eller på dørmaten din I morgen tidlig, så tenkte jeg vi skulle bli med kollega Håkon Sæbø til Sverige. Han har sett nærmere på en bil som nå kommer I tredje generasjon, og som nordmenn bare elsker. Titta her.
Dette Volvo EX90, Volvos første elektriske syvseter. Det jo ikke akkurat et vågalt design. Man ser jo veldig godt at dette en Volvo, og den prøver ikke å se eksentrisk og veldig elektrisk ut. Men den stor, 503 centimeter, så den prøver å ta litt av det Mercedes driver med EQS SUV, som også en elektrisk syvseter. Bak her det plass til 655 liter. Bruker du alle syv seter, så det plass til 315 liter, og det inkluderer det du får plass til I det rommet her. Ja, velkommen inn I det nye Polestar 3. Nei, dette fremdeles Volvo EX90, men det ligner unektelig veldig på Polestar 3 her inne, og det behøver jo ikke nødvendigvis være noen uting. Ekte treverk, det ganske kult. Det lyser opp gjennom her, lekker detalj. Ellers det et Google-basert infotainment-system, så det blir jo spennende å se hvordan det fungerer I praksis. De lover at det skal være en god del kjappere enn det vi vant med I dag. Ellers så får du 2,2 tonn på kroken, og kanskje enda bedre, 100 kilo på taket. Bak her det unektelig veldig god plass, og det kommer til å passe perfekt for en hel del norske barnefamilier. Det likevel en ulempe med den bilen her, og det at den faktisk ikke kommer til Norge før I andre kvartal 2024. Den starter på 865 000 kroner, men hva den koster med avgifter da, det vet vi jo ikke.
Velkommen tilbake. Jeg tenkte vi bare skulle da på tampen her gå over litt av hvordan det ser ut I markedet akkurat nå. Hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,15%. Egentlig relativt lite sammenlignet med den festen vi så på Wall Street I går. Vi ser også rundt oss I Europa, så har Helsinki nå kommet over I grønt, men det rødt ellers I Norden og Storbritannia, mens det peker ganske bra oppover rundt ellers på kontinentet etter en helt får vi si fest på Wall Street I går og også I Asia I morges der blant annet Hang Seng endte opp 7,7%. Her hjemme veldig solid oljepris som hjelper å holde en god del aksjer oppe. Brent olje Nordsjøen altså ligger opp nesten 2,9% til $95.93 akkurat nå. Den amerikanske lettoljen på 88,82, nesten tilbake da over $90 igjen. Equinor litt grann ned I dag, men de går også X utbytte. Den ned 3,2% nå. Nordic Semi ligger oppe med en god omsetning, nesten mest omsatt, opp 4,5%. REC Silicon også veldig solid omsetning I dag på tredjeplass, ned da litt ja nesten 9% nå men Aker BP ligger opp en halv prosent da nummer 4 på mest omsatt listen. Så det da Doff hvor aksjonærene har stemt nei til redningspakken som da betyr at offshore-rederiet nå kommer til å havne I en såkalt rekonstruksjon. Den aksjen var opp 20% på det meste I dag. Etter meldingen om at dette ikke blir noe, så den bare ras nedover. Nå ligger den ned 15,8%. Får vi da si. Selskapet har jo da en netto rentebærende gjeld på en 23 milliarder kroner omtrent, og etter planen skulle da 6,2 av de bli konvertert til aksjer, slik at da kreditoren endte opp med 96% av selskapet. Det blir det nå ikke noe av, så får vi se hva norske rettsvesenet på en måte har å si, og hva de kommer til å gjøre med Adolf når de banker på døren om ikke alt for lenge. Grieg Seafood uten betaldag, aksjen ned en halv prosent etter å ha kutt på guidingen, og også skuffende tall sammenlignet med analytikere og estimater. Pasientsky ned nesten 5% på sine tall. Så har vi da flyraksjen, som fortsatt ligger og vaker på en drøye 8 øre, da, til tross for denne emisjonen som kommer inn på ett øre stykke. Det kan også bare ta med, Subsea 7 ned et par prosent i dag til 104,25. Den aksjen har nå fått oppjustert kursmålet sitt fra ABG fra 110 til 130 kroner i gjentar kjøp. Aksjen ble sist omsatt for 106 i går, ligger nå da på 104 i dag. Og så tenkte jeg også bare nevne Aksjelutions. Aksjelutions falt jo en god del i går. Fortsetter litt ned. De har jo vært i grønt tidligere i dag, men er nå ned 0,3% til. Det ble jo da kjent i går at Equinor og partnerne Petoro og Aker BP blant annet da utsetter dette Wisting-feltet i Barentshavet, hvor Aksjelutions lå an til å vinne store milliardkontrakter i årene fremover, som ville åpenbart skapt mye og sysselsetting for oljeservice-konsernet. I Finansavisen i morgen på lørdag så kan du lese om lese Trygve Hegnars leder om at kursfesten ikke holder. Så lenge rentene skal opp, må aksjeinvestorene regne med dårligere tider, skriver Hegnar etter gårsdagens aksjefest da, i kjølvannet av inflasjonstallene fra USA. Du kan også lese om hvilken aksje Jon Olaisen hyler kjøpet etter et raserianfall. Så kan du lese om aksjonæropprøret i Nordic Nanovektor, samt masse bilvin og annet helgestoff, inkludert av profilintervju med skatteadvokat Bettina Banon. Så blir det test av den nye elektriske crossoveren fra Nissan, Nissan Ariya, og du kan også lese at drømmebilsalget går så det griner i FA Motor også. Det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Vi er tilbake igjen mandag 08.55 med Børsmorgen, og da skal Nordeas sjømatanalytiker Herman Dahl gi oss en full gjennomgang av tallene fra laksebransjen, og så er Trygve Hegnar på plass i økonominyhetene klokken 14.30. Men tusen takk for følge i denne omgang. Mitt navn er Marius Lorentzen. Ha en riktig god helg alle sammen, og så ses vi igjen på mandag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.